Dagens preken, syng. Anita Nymoen Gjerlaug snakket forrige søndag og sang, fantastisk, om sang. Hun fokuserte spesielt på det å lovsynge gjennom vanskelige tider. Og hun nevnte flere ganger en konsert der, som de har satt opp. Og vi har spurt henne om de kan også gjøre den her en gang på nyåret, og det har de sagt ja til. Og jeg skal fortsette på det som Anita sa egentlig. Og jeg skal både utdype tematikken, og jeg skal begynne ganske bredt og ende opp ganske konkret og detaljert. Og det kommer til å være 1000 meninger etterpå om det jeg sier, eller i hvert fall 200-300 meninger. Og vi skal ikke åpne for den samtalen her, men jeg åpen for den andre steder. Men det et stort tema. Hvorfor synger vi? Hvordan ser sang ut? Og sang og musikk noe som berører oss, som betyr noe for oss. Og derfor blir det ofte mange følelser når vi snakker om sang. Det kan være sanger som du umiddelbart får en viss følelse av, visse minner til. Kanskje var det flere enn oss som sang sanger for barnet våre før de en gang kom ut av magen, fordi vi hadde hørt at barnet hører sang, og så videre. Vi har mange minner knyttet til sang. Sang og musikk en gave fra Gud til oss mennesker, som alt det skapte en gave fra Gud. Og som alle kunstformer en gave fra Gud, for at vi skal bruke det, nyte det, uttrykke oss gjennom det, og også gi Gud ære gjennom det. Men sangen og musikken har en spesiell plass i blant Guds folk, og vi skal komme tilbake litt til hvorfor. Og jeg må som Anita begynne litt med det store bildet. Vi mennesker skapt for tilbedelse, og alle mennesker tilber noe eller noen. Å tilbe egentlig dypest sett å sette noe i sentrum. Jeg plasserer noe i sentrum av livet mitt. Og menneskets synd først og fremst ikke brudd på diverse moralske leveregler. Menneskets synd å sette noe i sentrum i stedet for Gud. Og gjennom det får det diverse konsekvenser. Men, og derfor så for eksempel nevnes mammon i Bibelen som en gud. Hvorfor det? Hvorfor penger nevnt som en gud? Jo, fordi at det utrolig lett for oss å sette penger, og det penger kan gi, i sentrum. Og det først og fremst vårt problem. Så hva handler tilbedelse om? Jo, å sette noe i sentrum av livet. Som jeg snakket om før, så ikke vi mennesker først og fremst homo sapiens, tenkende mennesker. Vi homo adorans. Vi begjærende mennesker, elskende mennesker. Vi blir først og fremst ikke det vi tenker oss fram til, men vi blir det vi har lyst til, det vi begjærer, det vi ønsker, det vi dras imot. Og vi kan styre hva vi dras imot, sier blant annet det som heter James Smith, gjennom å gjøre noe ofte. Det du gjør ofte hjelper deg til å dra deg i den retningen du ønsker. Altså, og det kan være alle mulige slags retninger. Så hvis du ønsker å gå i en retning hvor Gud i sentrum av livet, ja, hva gjør du da for å få til å komme dit? Det vi gjør regelmessig, det blir viktig for oss. Så hva handler kristen tilbedelse om? Jo, det handler om å flytte tyngdepunktet fra meg selv, og over på Gud, og si at, ok, Gud, det ikke jeg som i sentrum av livet, det ikke jeg som i sentrum av universet, det først og fremst du som i sentrum. Og gi Gud den plassen Gud fortjener. Og det igjen setter ting i riktig perspektiv og gir oss muligheten og friheten til å elske alt det skapte og så videre, så lenge det ikke havner i sentrum av livene våre. Vi kan si at tilbedelse bevegelsen fra Daniel kapittel 4 til Johannes oppenbaring 4. I Daniel kapittel 4 faktisk, så står det, så går keiser Nebukadnesar rundt på taket sitt i Babylon, og så sier han, «Dette det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til et kongesete, til ære for min herlighet. Han går rundt og ser på alt han har skapt, han ser på alt det skapte, og han sier, «Dette har jeg bygd. Se så flink jeg se så i utrolig sentrum jeg Mens i Johannes oppenbaring 4, så står det at englene og skapningene samlet rundt tronen, og de synger, «Verdig du, vår Herre og Gud.» til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt. Ved din vilje ble alt til skapt av deg. De to akopalyptiske bøkene i Bibelen, Daniels bok, kapittel Johannes oppenbaringsbok, kapittel 4, kontrasten tilbedelse, kristen tilbedelse, handler om å flytte fokuset fra meg og mitt og se hva jeg får til, og til Gud, du fortjener all vår ære og lovsang. Fra meg til Gud. Så vi kan snakke om sang, men før vi kan snakke om sang, så må vi snakke om gudstjeneste. Og gudstjeneste ikke først og fremst et show. Det ikke et kristent underholdningsprogram hvor jeg i sentrum som konsument og kommer for å bli underholdt. Men det tilbedelse hvor Gud i sentrum. Derfor går vi på gudstjeneste ikke fordi det alltid føles bra. Ikke fordi det gøy eller ikke gøy. Eller fordi vi liker sangstilen, eller ikke liker sangstilen, eller predikanten, eller estetikken, eller hva som helst, eller ikke, men vi går på gudstjeneste fordi det viktig for oss. Og for at vi vil at det som viktig skal bli viktig for oss. Det hjelper oss å plassere Gud i sentrum, og minner oss om at det han verden spinner rundt, og ikke meg selv. Så dette viktig å snakke om før vi snakker om sang, for vi må huske rekkefølgen. Vi kan noen ganger komme til å gjøre sangen viktigere enn den Vi kan sette sangen og følelsene sangen gir oss i sentrum, og så blir det i seg selv en motsetning til hva det skal være. Det var en som kritisk kommenterte lovsangskulturen som finnes, og som sa at det finnes mange unge mennesker som står i fare for å, eller han sa ikke står i fare for, han sa at det finnes mange mennesker som tilber tilbedelsen. That worship, the worship experience. Det finnes mange mennesker som worship the worship experience. Bare det i seg selv å synge, og man kaller også noen ganger gudstjeneste for worship experiences. At det i seg selv å synge blir en så bra greie at det det vi elsker. Ikke han som skal få vår tilbedelse. Sangen skal være for å ære Gud, blant annet. Så, Bibelen full av referanser til sang og musikk. Og full av sangtekster. Vi hørte en lest før jeg begynte å preke nå. Bibelsk tro en syngende tro. Helt fra poesien i skapelsesberetningen til lovsangsteksten i Johannes åpenbaring, så ser vi masse sang. Israelittene synger til Gud når de har passert Rødehavet. De synger i ødemarken. Sang og musikk var en viktig del av Israels gudstjeneste i tempelet. Egne folk ble satt inn til å lede sangen i Herrens hus, og det står et sted i 1. Krønikebok 25. Alle disse sto under ledelse av sin far når de sang ved gudstjenesten i Herrens hus, til tonene av symboler, harper og lyrer. Asaf, Jedutun og Heman sto under kongens ledelse. Tallet på dem og brødrene deres var opplært til å synge for Herren var 288. Dyktige sangere, alle sammen. Så sangen og kvaliteten og musikken var viktig. Og vi kan også lese i Salmenes bok, sangtekster som skrevet ned, bønner som sunget, som har blitt brukt i generasjoner etter generasjoner og som brukes fortsatt. Og i Salmenes bok, mange kategorier av type sang. Og så har vi egen bok som heter Klagesang, og vi har Høysang, og så videre. Og i Kolosserne 3 så sier Paulus til menigheten at «La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Også gjennom denne menighetens historie har sangen og musikken vært helt sentral. Førstkommende lørdag så vår menighet 140 år fra den offisielle stiftelsesdatoen. Og vi har holdt på noen år lenger enn det også, men det da vi stiftet oss 140 år siden. Og mange av oss hørte Reidun Kokk på menighetstur for 2 uker siden, hadde et fantastisk foredrag om menighetens historie, og det var ikke få bilder av musikklag og så videre. Og det opptaket blir snart lagt ut på nettet. Jeg anbefaler alle å høre det. Og neste søndag skal vi også markere 140-årsjubileet, og Reidun skal også da ta oss med litt inn i menighetens historie, så flere får høre, og hun kommer til å utdype noe av det hun sa på turen. Men i vår historie så har også musikken flere ganger vært diskutert, vært kimet til konflikt. Det lov å bruke gitar eller ikke gitar? Hva med trommer, ikke trommer, og så videre. Og i referatene fra splittelsen på begynnelsen av 1900-tallet, så det også referanser til musikk og musikkstil. Og Reidun nevnte også en periode på 80-tallet, særlig. Hun satte ikke årstall på det, kanskje, men hvor mange ting i menigheten ble veldig åndelig. Jeg bruker hermetegn egentlig om åndelig. spesielt i noen miljøer, hvor alt ble så tilsynelatende åndelig. Og musikken var også en del av det, og jeg vet at en del av dere I besteforeldregenerasjonen har en lengre vei, fått en lengre vei til å kunne like det vi kaller lovsang. Fordi det for noen av dere noe dere forbinder med en periode hvor mange av denne menighetens barn ble brent eller borte. Fra menighetsliv. Men når vi snakker om lovsang nå, så det ikke dit vi vil. Vi vil ikke tilbake til trosbevegelsene på 80-tallet. Men vi skulle koble oss på tradisjonen som det står om fra 1000 år før Kristus og mye lenger enn det. Hvor vi bruker våre kropper og våre som et instrument til Gud og til bedelsen av han. Vi skal ikke inn I virkelighetsflukten, ikke inn I overåndeligheten, ikke inn I følelsesjaget eller manipulasjonen, men bruke stemmene våre, som sagt, for å gi Gud ære. Fordi det har kirken alltid, alltid, alltid gjort. Men hva det å synge? Eller hva det med sang som så bra? Hvorfor synger vi egentlig? Kunne vi ikke bare komme til å snakke? Og noen mener jo at det med sang det blir så mye konflikt og følelser rundt sang, så la oss bare møtes som kirke og ikke synge. Ja, men da man egentlig ikke kirke. Altså, I hvert fall ikke sånn som kirke alltid har vært. Så hva det med sang? Det en biskop på 300-tallet etter Kristus som sa det ganske bra. Her forresten et bilde av et musikklag fra en eller annen gang I vår menighetshistorie. Begynnelsen av 1900-tallet, eller var det 1800-tallet? Kanskje, ja. Han sa det langt da, biskop Caesarea av Basilia, eller hva var det? Basilius. Hva det med salmen, sangen? Den sjelens ro, fredens hersker, som tøyler tankens uorden og uro, for den mildner sjelens lidenskap og demper dens urehelighet. En salme former vennskap, den forener det som adskilt, den mellommann mellom fiender. For hvem kan betrakte seg som en fiende til en som man har sunget lovsanger til Gud sammen med? Således bringer salmesangen kjærlighet med seg. Det beste av alt som godt, den skaper harmoni, som enhetens bånd og forener menneskene som et kor I en eneste samklang. En salme driver bort onde ånder, påkaller hjelp fra englene, den skaper et vern mot nattlig angst, og den gir hvile fra det daglige strev. For småbarn den en trygghet, for ungdommene den pryd, for de gamle det en trøst og oppmuntring, og for kvinner den deres vakreste smykke. Det gjelder vel for menn også. Den befolker ensomheten, den refser på torvene. En salme kirkens stemme. Den forsterker festdagens gleder. Den skaper den sorg som I pakt med Guds vilje. For en salme kan drive fram tårer, ja, til og med fra et steinhjerte. En salme et verk som englene har skapt, en forordning fra himlen, en åndens røkelse. Ja, den lærer klok som har gjort denne oppfinnelse, hvorved vi på samme tid kan synge, og lære nyttige ting, slik at læresetningene blir dypere innpreget I vår sjel, og så videre. Du kan skru av skjermen litt nå, blacken ut. La oss snakke litt mer om konkret om sang I gudstjenesten. Og konkret I denne gudstjenesten som vi nå har samlet rundt. Hva tenker vi rundt sang, og hva tenker jeg rundt sang? Og det lov å være uenig, jeg kommer ikke med fasit. Men 97% fasit, neida. Jeg tenker en av de viktigste tingene vi må huske på, det at det jeg står på nå, det en plattform og ikke en scene. Jeg brukte ordet scene I starten, og jeg husker ikke hvem det var som kommenterte det, men jeg lurer på kanskje på Bill Spades og sa, nei, det en plattform, ikke en scene. Og jeg tenkte, ja, men det jo det samme. Det ordkløveri. Men hvilke ord vi bruker om ting viktig. Fordi ord former hva vi tenker og hvordan vi tenker. Og hvis vi bruker scene, da lett å tenke tilskure. Og da blir det her oppe artister. Som om det skulle vært en forestilling. Var det bra I dag? Ja, ternekast 4. Ja, du sang litt falskt. Ja, det funket ikke helt bra, den tekstlesningen gikk for fort ofte. Talen har snakket alt for fort, hadde for mye å si. Nei, først og fremst så vi et fellesskap som møtes, det gudstjeneste. Vi et fellesskap som kommer sammen. Hvor den som sitter bakerst, lengst inn I kaféen, hei Tormod, vinke, ja. Og den som står her fremme like viktig. Vi et fellesskap som møtes. Men det klart denne plattformen, denne oppbygde greia her, den gjør det vanskeligere å være det bevisst. Men derfor det så viktig at vi gjør hva vi kan for at ikke vi skal begynne å tenke på det som en scene. Ideologisk sett burde alle stått på gulvet. Alle burde vært på samme nivå. Så denne her egentlig, arkitekturen virker imot oss egentlig. Og det gjør den i mange moderne frikirker, hvor vi, det blir mer og mer scene, og vi blir tilskure. Så vi må heller øke bevisstheten. Det derfor jeg for eksempel vil at det skal være lyst i salen. Og så enda egentlig mer, da mer lyst enn nå, men samme det. Fordi begynner vi å tenke scene, performance, da kan vi fort tenke liksom, det de der oppe, meg her nede, de prestene, vi liksom noe annet. Mens vi kommer fra en sammenheng og tenker at alle jo prester. Vi det allmenne prestedømmet. Vi har, det ikke noe forskjell på meg og dere. Altså vi alle et fellesskap, og vi tilbyr Gud sammen. Og den bakerste og den oppe plattformen akkurat like viktig. Vi tror på det allmenne presteskapet, så vi må gjøre hva vi kan for å, at dette ikke skal bli en scene. Det gjør også, og jeg tror kanskje at jeg, for min del har vært en veldig økende bevissthet rundt det her, at vi begrenser innslag i gudstjenesten hvor menigheten blir tilskure. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, at det har blitt færre opptredener, færre solosanger, færre sanggrupper. Og det betyr ikke at det kan ha sin plass i gudstjenesten, og at det skal ha det, og at vi skal ha det. Altså, men vi må være bevisst at ikke det blir mer av det, og at det blir at vi blir liksom, nå kommer vi å se på noen som gjør et eller annet. Derfor vi skal delta sammen i gudstjeneste. Og vi skal se noe etterpå som et bra eksempel på det jeg nå sier. Som en bra ting. Det har sin funksjon. Kunsten har sin funksjon i å lære oss nye ting om Gud og åpne følelsene våre og så videre. Men vi må begrense det som blir innslag, hvor dere blir sittende og ser på, hvor vi blir sittende og ser på noen som gjør et eller annet på plattformen. Og så prøver vi å begrense prat. All prating som pjatt, som liksom, ja, men det her ikke viktig, liksom. La oss prøve å, vi jobber stadig med å kutte liksom, ord som bare liksom, til overs. Og også predikanten kan jobbe med det, selvfølgelig. Og predikanter blir også ofte satt på en scene. Noen ganger i dag så ser man liksom bilder på sosiale med bilder av predikanten med liksom mikrofonen og liksom wow, så fantastisk liksom preken. Og liksom jeg leser noen ganger sånn der sånn ting som at kom og hør sånn og sånn for han leverer alltid varene. Og det sånn at leverer varene, predikanten leverer, hva betyr det liksom? Eller hun kommer alltid med krutt. Åh. Altså hva er predikanten? Det han som poenget, det hun som poenget? Det mye å si om det her. Men for å si med Peter Halldorf da. Når ånden borte, trykkes navnet på predikanten med fetere skrift. Det knallhart. Det gjelder også sanggrupper og kor og så videre for øvrig. Ja, da. Men vi altså plattform. Det ikke performance. De som står på plattformen her, de framfører ikke noe. De leder koret. Som oss. Vi kommer sammen for å synge i kor. Ikke for å se på noen som synger for oss. De leder bønnen, som gudstjenesten. Hva en gudstjeneste? Jo, det egentlig bønn fra A til Å. Alt bønn, egentlig. Og de som står her, vi som står her fremme, vi prøver bare å lede bønnen. Og kvalitet viktig, men ikke poenget. Men når det kommer til kvalitet, så vi bortskjemt her i menigheten. Vi aner ikke hvor bortskjemt vi Det borte å reise litt rundt i de del andre menigheter, så tenker du, wow, vi utrolig heldige i kirka her. Men, hvilke sanger skal vi synge? Hvor lenge, hvor ofte og til hvilket lydnivå? Her kommer svaret. Nei. Det blir lett diskusjoner rundt det her. Og mange menigheter klarer ikke den samtalen. De splittes, dør ut, klarer ikke å bli enige, så noen går ut og starter en ny greie hvor de kan ha veldig sin musikkstil. Og det mange meninger. Og bare i menighetsundersøkelsen som vi gjorde i juni, og vi skal referere til etterpå på menighetsmøtet, så sier ganske mange, ganske høy prosent, at de kjenner seg hjemme i denne musikalske uttrykket i gudstjenesten, tror jeg var et spørsmål. Jeg tror det var over 4, og maks 5, at det var ganske høyt. Men jeg håper ikke å få opp, hvis vi bare skrur på skjermen din, og så det noen sitat da, fra menighetsundersøkelsen. Vi spurte, hvis du kan endre på én ting, hva vil du endre på? Jo, da sier en, jeg vil ha et annerledes musikkstil. En annen sier, jeg vil ha litt mindre trommer. Altså, hvis du kan endre på én ting i gudstjenesten, litt mindre trommer, så det perfekt, liksom. Neida, jeg skal ikke tulle med det, men jeg vil gjerne ha en sang av eldre årgang på alle gudstjenester, sier en. Den neste svarte, jeg vil ha mer friske sanger som du var på 17-møte. Jeg vil ha mer lovsang og tilbedelse. Jeg vil gjerne ha mer salmer, sier en annen. Mer variert sang, orgel. Jeg vil ha mer fokus på lovsang og tilbedelsen I gudstjenesten. Gangen I gudstjenesten bare mest preg av fellesang og synge sammen. En tid til lovsang og tilbedelse. Jeg kommer til etterpå. Mens en annen sier, jeg vil ha kortere lovsangsbok på slutten av gudstjenesten. Ok, vi kan skru av igjen. Altså det sant? Det finnes jo 1000 meninger på det her. Jeg skal vi ha mer, skal vi ha mindre, skal vi ha den sangen, skal vi ha den sangen, skal vi ha sånn, skal vi ha sånn. Og det utrolig vanskelig å manøvrere I det her. Og da det noen viktige ting å snakke om. Igjen, vi må huske hva vi sammen om. Gudstjeneste. Ikke forestilling. Ikke konsert. Heller ikke et bønnemøte. Altså hvis noen av dere bare sier at jeg elsker å be, ja, men vi kan ikke bruke hele gudstjenesten til å be. Eller hvis du sier at jeg elsker å være stillhet, ja, det viktig, men det ikke, vi kan ikke bruke hele gudstjenesten på det. Det ikke en undervisningssamling, men vi hører forkynnelse. Det ikke en retrit, men elementer av stillhet viktig. Det ikke en lovsangskonsert, men vi lovsynger. Det ikke minst sången, men vi synger sammen, og så videre. Så når vi velger sangene vi synger, så det ikke bare en form for sanger. Når folk sier mer lovsang, så ja. Ja, vi må I hvert fall bli bedre til å lovsynge. Og jeg kommer litt tilbake til det. Men gudstjeneste, sånn som den har vært feiret gjennom hele kirkens historie, så har sangen hatt mye mer funksjon enn bare det. Vi hørte sitatet I sted. Sangen lærer oss ting. Vi lærer ting gjennom å synge. Vi formidler tro gjennom det. Vi formidler lære, som sagt, trøst, klagesangen og så videre. Og den sangen som lovsang, ære være Gud, du fortjener all lovsang, all ære og så videre, det har sin plass. Men alle sangene skal ikke være det, for sang noe mer enn lovsang, og lovsang en del av sangen, og så videre. Men jeg skal snakke litt mer om lovsang snart. Vi må huske altså at det vi sammen om gudstjeneste. Ikke en forestilling, ikke et underholdningsshow, hvor jeg liksom, jeg så fornøyd med det, og jeg går et annet sted, for det litt bedre underholdning der. Og så må vi huske at, som helt opplagt, at vi har veldig forskjellig musikksmak, musikkstil. Vi har P1, men vi har også P2. Og for dem som synes P1 blitt litt for bråkete, så har vi nå P1+. Og for de ungdomlige har vi P3, eller MP3, for de som synes P3 litt kjedelig. Og for dem som synes P3 litt for bråkete, men som synes P1 har litt for lite trøkk, de har nå fått P13. Og for dem som liker å høre de samme sangene om og om og om og om igjen, kun avbryt av reklame, så har vi P4. Ja. Men vi har utrolig forskjellige musikkpreferanser, når vi kan velge selv. Når vi kan velge selv, men vi kan jo ikke det når vi sammen som fellesskap. Og fordi at folk har så forskjellige musikkpreferanser, så hører jo folk mindre på radio. Og man hører på sine favorittspillelister I stedet. Og man hører på det som snakket på radioen, som podcaster, hvor musikken ikke en del av det. Så kan jeg velge min egen musikk. Sånn jo den nye virkeligheten. Men det hadde vært trist om det også var sånn når vi møtte som Guds folk, som Guds familie. At de som liker den musikken, de går dit. De som liker den type musikk, går dit. De som synes den sangen veldig fin, de havner der. Igjen, vi skal ikke på et kristent underholdningsshow, vi skal treffe fellesskapet, familien vår. Så består av mange folk med helt forskjellige preferanser når det gjelder musikk og stil. Og så gir man avkall på liksom, sin egen liksom, favorittform, fordi at det viktigste for meg at vi sammen som fellesskap. Vi må huske at når vi skal på gudstjeneste, skal vi ikke høre på vår favorittkanal eller synge vår favorittspilleliste, men vi skal treffe fellesskapet og bruke stemmene våre for å gi Gud ære. Det betyr at jeg kanskje får høre en sang jeg elsker, I en form som jeg elsker, men også at jeg gleder meg over at det en sang som ikke treffer meg, for da betyr at da det noen andre som har fått sin favorittsang sunget, kanskje. Og så hiver jeg meg på, selv om jeg ikke kan sangen, kanskje. Så vi ett I Kristus, selv om vi mange, og det gjelder spesielt innenfor musikken. Og derfor har en sagt at når det kommer til sang, den beste måten vi kan praktisere kristen enhet på, det gjennom å synge. Altså det ingenting som eksemplifiserer så sterkt enheten I Kristus når vi samles rundt en sang. Vi øver oss på etthet. Vi øver oss på symfoni og samklang. Og her også et kriterium som vi forsøker å styre mer og mer etter når vi gjelder de sangene vi velger til gudstjenesten. De skal være mulig å synge. Det ganske viktig faktisk at det mulig å synge sangene. Det finnes veldig mange fine sanger for framføring, og som fine når du har hørt de 10 ganger og kan de, men de funker ikke så bra å synge i fellesskap. Og de må vi slutte å bruke, eller i hvert fall bruke de mindre. Vi må, det betyr ikke at vi bare skal velge sanger vi kan, men det handler om å velge de sangene som det lett å synge, og som vi lett blir med på som fellesskap. Og det en annen, det annen, noen andre kriterier på det enn på liksom hvilke som helst sanger. Og det å lage nye sanger en viktig del av det kristne oppdraget. Så når du hører en ny sang, så tenker du, fantastisk, tenk at noen har skrevet en ny sang. Og i helgen så har det vært en gjeng samlet på Abelse gård, og skrevet nye sanger. Jeg var med på fredag og skrev en sang sammen med noen. Det var en fantastisk opplevelse. Og i kveld så skal de framføres klokka 6 på, i loven på Abelse gård. Så kom dit og få med deg det. Og kanskje hvis noen av de bra, og vi får testa det litt, så kanskje det etter hvert kommer inn i gudstjenesten også. Og det er absolutt mange av de sangene som bra. Og jeg sa noe av det jeg sa, har sagt til dere nå før de begynte å skrive. Ja. Lyden av en gudstjeneste skal være lyden av menigheten som synger, tenker jeg. Instrumentene skal være der, men de skal ikke være i stedet for menigheten som synger, som bruker kroppen våre til å gi Gud ære. Men enda viktigere enn melodi og toneleie og rytme, selv om det viktig, innholdet i sangene. Teologien. Er det sant, det vi synger her? Er det riktig? Kan vi stå for dette her? Hvis vi synger den sangen her, veldig ofte lærer vi noe som viktig for oss å huske. Sanger huskes, som igjen biskopen refererte til her. Læresetningen og så videre. De blir en del av vår kropp og en del av vår felles hukommelse. Så da må vi sørge for at de sangene vi synger duger, liksom. Når man sitter på eldrehjem, så sitter man ikke og siterer prekener. Men man husker sanger. Gjennom sanger så lærer vi. Derfor så må sangene duge. Derfor kan vi ikke tenke at sangen formidler et litt rart gudsbilde, men den veldig fin, så vi synger den likevel. Nei, nei. Kutt, liksom. Ja. Så har man noen ulike nyanser av teologi. En sang kan funke bra her, men ikke funke et annet sted. En sang kan funke bra i et miljø som mener en viss form, men som vi tenker, men det ikke det vi står for her. Det finnes veldig mange fine dåpsanger som vi opplever at vi ikke kan bruke fordi de har et veldig luthersk dåpsyn, for eksempel, som vi tenker, men det en fantastisk fin sang, men det ikke det helt vi lærer her, og så videre. Så har du ikke bare den enkelte sangen, men bredden av sanger i gudstjenesten, over flere gudstjenester, og så videre. Så det veldig mange ting å tenke på, rett og slett. Og det ikke lett å skulle være den som velger ut sanger, og spesielt ikke i dag når jeg driver snakker om det her, Katrine Elisabeth, nåde og fred. Og i den anledning, som hovedpastor, så det jeg som ansvarlig for gudstjenesten. Så dersom du har gode ting å si, et kompliment, heia rop, og det var så fin sang dere sang, si det til de som leder det. Hvis du har kritikk, så kom til meg, for det jeg som ansvarer. Og det kan være riktig kritikk og viktig kritikk, men kom til meg og ta det. Egil Svartdal sa at i Philadelphia en periode så spiste de lovsangsledere på Elvegudstjenesten. Altså de holdt liksom 2 måneder, og så orket de ikke mer, fordi alle hadde meninger. Kom til etterpå og sa, den sangen er forferdelig, og den på engelsk, og feil, og liksom, det bare var en massiv respons. Jeg vet at sånn ikke vi, men vi må passe oss for det også. At de bare leder koret, og hvis du har innspill, kom til meg og ta det. Det gjelder også lydfolk for øvrig. Det ikke bare for en lydmann å skru opp og ned lyden. Altså, det veldig mange elementer, og hvis masse folk kommer og mener ting, liksom, du kan ikke du skru opp litt den og ned den, og sånt, altså, vær nådig, og ja, ta det med meg hvis du har generelle ting å si. Jeg nærmer meg slutten av tida, men ikke av manus. Det et problem. Det litt ironisk at jeg snakker veldig mye om sang, når vi egentlig burde ha sunget. Men jeg skal holde på litt til, for vi ikke... Det går bra. Det jeg som ansvarlig. Så jeg tror det viktigste, som sagt, når vi kommer sammen som kirke, det å være bevisst på hva vi sammen om, jo en gudstjeneste. Og det å jobbe med det musikalske uttrykket, det en kontinuerlig prosess. Og vi som fellesskap må være åpne og lære nye sanger, for å åpne, lære nye sanger, samtidig som vi skal ta vare på de beste fra historien. Og så lenge en sang mulig å synge, og den har god teologi, så må vi tåle en stor bredd av stil, tenker jeg. Og en mye større bredde enn det vi har også. Det kan være orgel, trekspill fullt øs med band og to elgitarer, eller electronic dance music. Jeg nesten åpen for også, så lenge det går an å synge, og det god teologi. Jeg tror hvis en del 20-åringer hadde svart på gudstjenestundersøkelsen, så hadde snittet på det musikalske uttrykket kanskje falt litt, og det må vi ta på alvor. Jeg nærmer oss en avslutning. Men det å synge lovsang, jeg vet ikke hva slags følelser du får hvis jeg sier, eller når vi sier liksom, nå skal vi synge lovsang. Nå skal vi bruke tid I lovsang. Men jeg vet at det føles og tenkes veldig mye forskjellig. For såpass lang fartstid har jeg hatt med pastorale samtaler. For noen handler det rett og slett om at jeg liker ikke å synge. At jeg skal bruke mye tid på å synge, jeg bare klarer det ikke. For andre handler det om at man har forskjellige uttrykk for, eller hva som vårt trosspråk. Jeg skal ikke ta det nå, men det finnes ulike former for trosspråk. Noen får utrolig et møte med Gud gjennom å lese en teologisk tekst, mens for andre så det lovsang som den primære, mens andre liksom, min stillhet, min liksom, da kjenner jeg at jeg kobler på Gud. Det kan ha med det å gjøre. Og det må vi som har lovsang som nummer en på lista liksom, være bevisst at noen andre har det som kanskje ganske langt ned. Men det ikke en unnskyldning for de som har det ganske langt ned og ikke være med å synge. Så man slipper ikke unna liksom. Andre har dårlige erfaringer fra tidligere, jeg nevnte det I stad, noe. Man har kanskje vært I en sammenheng hvor lovsang har fått elementer av manipulasjon, og så videre. Og jeg synes jeg har møtt påfallende mange den siste tida, som sier de lei av lovsang. Jeg så sliten av lovsang. Og det sånn, hva skjer da liksom? Det kan jo ikke ha vært at vi har blitt lei av å gjøre det som Bibelen sier vi skal gjøre, så det må det handle om noe annet. Og det gikk ut fra 11-gudstjenesten her, for øvrig, at jeg har sagt det, bare for å si det. Men lei av lovsang, det mulig, kan man reelt bli lei av lovsang hvis det riktige motivet ligger til grunn? Det stiller jeg spørsmålstegn med. Men jeg tror det mulig å bli lei av lovsang, og bli sliten av lovsang, hvis vi setter oss selv I sentrum. Og dersom vi forveksler en viss form med følelser, med Guds nærvær, hvis jeg tenker, hvis jeg har de følelsene, da Gud nær, da det mulig å bli lei av lovsang. Fordi da må jeg alltid prøve å komme inn I de følelsene der, for å tenke at Gud nær. Og hvis jeg synger de sangene, så får jeg den følelsen. Hvis jeg får noen andre sanger, da får jeg ikke den følelsen, og da ikke Gud nær. Og så blir det som følelsesjag, og det kan bli utrolig slitsomt. Og så det spesielt vanskelig periode med tvil, og med sorg og så videre, og lovsynge. Men igjen, da gjør vi oss selv større enn vi skulle ha vært. Mens lovsang, de sangene som lovsang, handler jo om at Gud stor. Og det kan jeg synge selv om jeg opplever meg utrolig liten eller sliten. Det handler om hvem han De sterke ordene I lovsangen bør handle om Gud, og ikke om min hengivelse til Gud, eller om min overgivelse til Gud, men ære være Gud som det står I hans oppenbaring, store, store ord om Gud. Og jeg har hatt perioder hvor lovsang har vært utfordrende for meg, og hvor jeg har stått mest og tenkt på andre ting når det har vært lovsang. Men I siste tida så har jeg fått en slags fornyet glede over lovsangen, og jeg tror også en ny forståelse for det. Og det handler kanskje, har det med at jeg også har øvd meg I stillhet. Jeg øver meg på å være stille. Og når jeg stille, så det som at jeg da klarer etter hvert å be, og jeg klarer å finne et sentrum, og tenke at Jesus, du her sammen med meg nå. Og det noe annet enn å bare bruke hodet og tenke liksom riktige tanker og bruke intellektet, men det handler om en annen form for åndelighet og en annen form for tilstedeværelse. Og lovsang som ledes på en god måte hjelper meg I den samme retningen, I å måtte, ok, Gud, det du som sentrum her. Og jeg blir dratt inn liksom I, ok, du her nå, og jeg til stede sammen med deg. Og lovsang kan lede meg på den samme veien. Da det liksom ikke en sang, og så begynner noen å prate, så man begynner å bruke hodet igjen. Og så synger vi en sang til, og så begynner noen å prate, så man må bruke hodet igjen. Men da det på en måte man blir ledet inn I en sånn slags sentrering, som jeg tenker lovsang handler om. Og vi skal lovsynge etterpå, og vi ønsker å skape det rommet I gudstjenesten vår, hvor vi kan liksom si at okay, nå skal jeg bruke noen minutter på å liksom sentrere meg rundt Jesus og gi han ære. Og både vi som jobber med gudstjenesten, og også hele menigheten, vi må øve oss på det her. Og jeg tror mye handler om innstilling. Og kanskje du som kjenner at lovsang ikke ditt primære språk med Gud, du kan kanskje ta noen steg og tenke, vet du hva, nå skal jeg, alle mine tidligere erfaringer og hva jeg tenker og føler, nå skal jeg prøve å liksom... Jeg skal prøve å gjøre det som står I hans oppenbaring og liksom lovsynge Gud. Det handler om innstilling, tror jeg, veldig mye. Så når vi går til nattverd, så kan vi bruke de ulike stasjonene. Og jeg hørte snakke om en som sa at det under nattverden her I kirka vår, det da jeg, det øyeblikket I løpet av uka jeg får til å be. Sånn at du kan be også under lovsangen. Uansett så tenker jeg at det viktigste at når vi lovsynger så blir vi ikke passive tilskuere. Når du har gått en nattverd, eventuelt er ferdig med det, så ikke bare sett deg ned og liksom krysse, liksom folde hendene og vente på at det skal bli ferdig, men bruk liksom anledningen til å si, ok, i 10 minutter nå så skal jeg gi Gud ære gjennom lovsang, for det fortjener han. Og både forrige søndag og i dag så synger vi også før vi innstifter nattverden. Nå ble det veldig praktisk på slutten her. Men jeg følte at det her var viktig å si. Nå er vi ferdig. Og kom og snakk med meg, ikke med en gang, men kanskje etter gudstjenesten. Send meg en mail, eller la oss snakke om det her. Men først og fremst, la oss huske hva vi sammen om. Vi kommer sammen som fellesskap, som familie, for å gi Gud ære gjennom sang. Og nå skal vi tilbe, men på en annen måte. Og de som skal rydde, kan gjøre det nå. For jeg, når jeg drev og jobbet med det her, så tenkte jeg det hadde vært også fint. For tilbedelse mye mer enn sang. Og det kan også være dans, for eksempel. Så det noen I kirka her som gode til å danse. Nå skal vi få lov til å være med på tilbedelse som dans. Og når de ferdige, så reiser vi oss opp, og så synger vi litt, og lovsynger litt, før Per innstifter nattverden.